Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Fascinují vás, milí přátelé, exotické rostliny? Nemusíte ani balit kufry, stačí jenom pozorně poslouchat. Některé z nich vám totiž představíme už za pár okamžiků. K tomu přidáme ještě řadu dalších zajímavostí, například jak řešit stresové situace, které rostliny občas zažívají. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Do zelených světů se tentokrát hlásíme z botanické zahrady v Třeboni, která je známá tím, že se zaměřuje na mokřadní rostliny. Pavle, přímo za vrátnicí, hned po levé straně, velmi netypický záhon. Jsou tady rostliny v nádobách a jsou to pro mě rostliny velmi exotické.
Ano, možná proto jsou, Hanko, v nádobách, že jsou to rostliny exotické, tropické a subtropické, které se musí na zimu uklízet a proto jsou tady v těch nádobách. Ale řekl bych, že není lepšího vstupu na upoutání pozornosti, než použít tyto nádherné exotické rostliny. Já se možná z tohoto místa raduji dvakrát více ještě než vy, protože za tím chlorofilem, který tady kouká z každého listu, vidím ty zajímavosti, které jsou tady k vidění, a je moc fajn, že jsou tady pohromadě. Samozřejmě přední řada nádob je věnována vodním rostlinám, to ani nemůže být asi jinak, když je toto pracoviště specializováno na mokřadní rostliny celého světa, ale vidím tady jiné rostliny, tropické, subtropické, užitkové, vzácné, raritní, anebo běžné, ale narostly v takových velikostech, jako třeba běžný člověk nemá úplně možnost vidět jen tak při oblíce pokojových rostlin ve svém obýváku.
Určitě ne. A my si ty rostliny popíšeme, říkáte užitkové, vzácné, raritní, tak my do každé té skupinky nějakou rostlinu zařadíme. Co je tady vzácného, Pavle, na tom záhoně?
Tak to první, co vidím já jako nejvzácnější, ale možná, že pracovníci botanické zahrady by mě ještě usměrnili a řekli by, že něco ještě vzácnějšího, tak po mé levici v rohu se nachází jehličnatý strom, který se jmenuje Volémia nobilis. Stále je to velmi raritní věc, když už vlastně trošku vyšuměla ta mimořádnost, která plyne z objevu této rostliny. Je to jehličnan, který byl objevený na konci minulého tisíciletí teprve. Myslím, že to bylo někdy v 90. letech minulého století v takovém zapadlém údolí v Austrálii, kde byl objevený tento porost stromů, které vlastně teoreticky neměly existovat už na planetě Zemi. Byly známé jenom z fosilních nálezů a myslelo se, že jsou to stromy dávno vyhynulé. Ten strom se jmenuje Volémia nobilis. A začátkem nového tisíciletí se první stromy dostávaly komerčně do prodeje. Jejich cena byla obrovská. A když říkám obrovská, tak bych to srovnal klidně s cenou nového auta. Ty stromy byly namnožené v kultuře a byly vlastně prodávané za tak vysokou cenu, proto aby ty peníze získané z prodeje těchto rostlin byly věnované na záchranu těch stávajících a na nějaká opatření, která se právě v té Austrálii měly provést na záchranu tohoto porostu.
Máme tu i nějakou okrasnou rostlinu?
Tak, Hanko, oni jsou svým způsobem všechny okrasné, ale velmi na mě tady mrká jedna, z které mám velikou radost. Já jsem jako studentík pěstoval a měl jsem jednu lodyhu na parapetu našeho bytu, která nerostla úplně moc dobře a tady je krásná bujná rostlina. Jmenuje se Gloriosa. Je to rostlina z čeledě liliovitých, tropická exotická liána, která se dá pěstovat jako hrnková rostlina, když má nějakou oporu, aby se mohla malinko jakoby opřít trošičku. Ještě v době natáčení nekvete, ale už dělá květní pupeny a ty pupeny jsou docela četné, takže těch květů tady bude přehršel, řekl bych. Květy jsou žlutě červené barvy, nebo podle odrůdy můžou být i čistě žluté nebo oranžově žluté. A ty květní lupinky jsou takové jakoby natočené směrem vzhůru, díky čemu je ta květina nesmírně dekorativní. Květ je kolem 7-8 cm veliký, a používá se jako řezaná květina, občas ji vidíme v květinkách pro takové noblesnější příležitosti, do svatebních kytic třeba. Ale není to zase až tak velká vzácnost, že by u nás nebyla. Pěstitelé rariteky často pěstují doma s poměrně dobrými úspěchy. Je to rostlina hliznatá, takže v tomto období je v plné síle a po odkvětu začne nenápadně žloutnout, až vlastně úplně se schne a zmizí a veškerá ta energie se potom přestěhuje do hlíz, které se přes zimu uchovávají v suchu. No a potom se následně zase můžou z jara vysadit a pěstovat dál v tom samém rytmu.
Je tu i kapradina, jakási stromkovitá kapradina.
Je to stromovitá kapradina, ta se jmenuje Ciate australis. To slovo australis neznamená, že je z Austrálie, ale je to jako jižní, australus je jich. Je to rostlina, která pochází z jižní polokoule. Myslím si, že domácí je na Novém Zélandu a v Tasmánii. Tady vidíme ještě jakoby mladou rostlinku, takovou skromnou, možná 1,20 m nebo 1,5 m vysokou. A jinak jsou to kapradiny, které vlastně zůstaly z pravěku bez nějakých výrazných změn, nebo z druhohor, ne z pravěku, z druhohor. Jsou to stromovité kapradiny, které mohou dosahovat výšky až nějakých 6-8 metrů. A tam, kde rostou ve volné přírodě, tak tvoří takové lesy, které jsou velmi magické. Já jsem viděl podobný druh, ale trošku jiný na Reunionu, když jsem tam byl. Takovým lesem jsem se prošel a opravdu nemám teda moc rád takové ty dinosauři filmy a takové to glorifikování těch ještěrů, ale skutečně jsem se tak jakoby cítil, že bych se nedivil, kdyby nějaký tam na mě vykoukl z toho prostu. Působí to velmi exoticky, pravěkým dojmem. Je to velmi hezká rostlina, která se v našich podmínkách nedá pěstovat venku, ale přes léto ano, potom na zimu se musí někomu klidit.
A pojďme ještě k těm rostlinám užitkovým, nebo vyberme alespoň jednu.
Těch užitkových je tady víc, ale kdybych mohl prstíkem ukázat na jednu, tak bych asi ukázal na kávovník, protože to je rostlina, která většinu z nás provází každý den, někoho vícekrát za den, ráno nebo večer. Kávovníky jsou poměrně velké rostliny, kterých krásu si také neužijeme v našich podmínkách. Někdo se o ně snaží pěstovat kávovník doma v obýváku. Není to vždycky úplně jednoduché, protože těžko si zvyká na ty podmínky klasického bytu. Někdo šťastnější, kdo má vytápěný skleník, tak má kávovníky větší, a tady ten je docela veliký, narostlý možná něco přes 3 metry a má plody, což mě docela těší, protože jako malého kluka mě to fascinovalo, když jsem viděl nějakou rostlinu, které nějaké části využíváme pro vylepšení života a potom ji vidím, jak vypadá doopravdy. Takže nejdříve kvetoucí a potom plodící kávovník je také součástí vstupného záhonu do botanické zahrady v Třeboni.
Kam bychom naše posluchače rádi pozvali, pokud byste chtěli vidět kousek exotiky, něčeho zajímavého, zeleného, krásného, tak cestou do Třeboně se zastavte. Myslím si, že si tady určitě užijete. Léto je v plném proudu, když se okolo sebe rozhledneme. Máme radost, mnoho rostlin nám kvete, sklízíme plody, ale na druhou stranu teplé počasí se mnohdy na rostlinách podepisuje. Pavle, všiml jste si toho?
Ano, teplé počasí se podepisuje a tam, kde rostliny nedostávají přiměřenou péči, takovou tu laskavou péči, tak se stává docela často, že následkem toho velmi teplého počasí ty rostliny mohou i trpět a zažívají různé stresové situace. Tak mě napadlo, že bychom si o těch stresových situacích možná mohli trošku popovídat, malinko je přiblížit našim posluchačům, protože vlastně tyto kritické věci nevznikají jenom díky velkému teplu a velkému suchu, ale i kvůli některým jiným faktorům, které se mohou občas na zahradách nebo i ve veřejné zelení vyskytovat.
Jaké jsou tedy ty stresové situace, které mohou u rostliny nastat?
Většinu stresových situací označujeme jako abiotické, tedy neživé faktory, a jsou dané zejména počasím nebo nějakou takovou vnější situací. Takže to, co vidíme na některých rostlinách v tomto období, tak je zejména sucho, velké horko, které na některé rostliny působí velmi, velmi výrazně a negativně. Na některé méně, protože jsou rostliny, které jsou odolnější, ale ke stresovým faktorům můžeme také započítat nadměrné mokro, protože když je kořenová soustava rostlin trvale v mokrém prostředí a nejedná se zrovna teda o vodní rostliny, tak to může být také velký problém, protože v takovém prostoru kořeny nedýchají a vlastně hynou. A navzdory tomu, že jsou vlastně pořád ve vodě, tak ta rostlina trpí na sucho, protože nefungují kořeny, které by mohly tu vodu do rostliny dostat. No a jeden z takových dalších jakoby velmi typických stresových faktorů je zasolená půda, která se obvykle vyskytuje v místech, kde se pravidelně udržují komunikace solením. A tím, že se vlastně dostává ta sůl do okolité půdy, tak může vlastně také velmi zhoršovat podmínky pro život rostlin. To se může stát i na soukromé zahradě, ale i když vím, že tam teda takovéto solení zimních komunikací probíhat nebude, ale při nadměrném hnojení může také dojít k zasolování půdy. Takže těch stresových faktorů je celá řada neživých a potom bohužel ještě máme faktory, které vlastně přinášíme na tu zahradu my lidé a těm rostlinám to ještě více komplikujeme ve snaze si nějakým způsobem pomoct, tak my uděláme úkony, které nám možná dělají radost a těm rostlinám to ubližuje.
Pokud rostlina zažívá nějaký ten dlouhodobější nekomfort, ať už v podobě nadměrného tepla, anebo nadměrného vlhka, anebo jiné té zmiňované situace, co se uvnitř té rostliny vlastně začne dít?
Když rostlina zažívá nekomfort, to jste řekla moc hezky, Hanko, tak se děje hodně věcí pro naše oko neviditelných. Různé procesy v buňkách, ty metabolické procesy, které v buňkách probíhají, tak jsou tím velmi ovlivněny. Často to má potom dopad třeba na zakládání květů, protože květy se u některých typů rostlin zakládají mikroskopicky v jednom roce, až v tom následujícím roce potom ta rostlina vykvete. Potom to má samozřejmě dopad na kvetení i na plodnost. V případě některých rostlin, které pěstujeme jako užitkové kvůli plodům, tak takový jeden letní stres může mít velký dopad na úrodu v příštím roce třeba. No a to, co je takové asi úplně nejpatrnější v těch rostlinách, tak to je ovlivnění fotosyntézy, protože kdo si pamatuje ze školy ještě tu hroznou poučku nebo tu hroznou rovnici, kterou já jsem tak neměl rád, tak si možná uvědomí, že jednou ze součástí té rovnice fotosyntézy je i voda. A jakmile je velké sucho a ta voda prostě chybí té rostlině, tak ten proces fotosyntézy se buď úplně zastavuje, nebo velmi výrazně zpomaluje, čímž tedy rostlina vlastně nemůže vyrábět ty cukry a ty různé energetické látky, které vlastně vyrábí ze sluníčka, protože chybí ta voda. A místo toho, aby vyráběla, což by se od ní očekávalo v tomto období, tak používá na přežití té, které má v zásobě zatím. Takže oslabuje se vlastně ta rostlina dvakrát.
Za chviličku se k tématu ještě jednou vrátíme, abychom si pověděli, jak rostlinám pomoci a ideálně, jak takovým stresovým situacím předcházet. Vracíme se k tématu, které jsme s Pavlem rozpovídali před písničkou. Mluvili jsme o stresových situacích, mluvili jsme o velkém suchu, jaký má vliv na rostliny, o nadměrném vlhku, mokru, které může rostliny ovlivňovat. Pavle, pokud už k takové situaci dojde, jak se k rostlině zachovat, abychom jí pomohli, abychom předešli třeba tomu, že příští rok se jí dařit nebude?
Já bych to, Hanko, možná trošku obrátil úplně z druhé strany, protože si vzpomínám na nejednu situaci, kterou jsem zažil s lidmi z mého okolí, kteří třeba někdy v dubnu nebo v květnu říkali o nějaké rostlině, třeba to byly japonské javory, tam se to stává velmi často, říkali, on nám zmrznul přes tu zimu. A mně se to zdalo vždycky velmi divné, protože to jsou rostliny, které jsou mrazuvzdorné. Ale stává se, že některé rostliny, včetně těch javorů, ale i celá řada jiných, se v tom jarním období neprobere, ale ne proto, že by zmrzly kvůli zimě, ale protože ta zima už jenom dorazila. My jako populace máme velký talent ty rostliny během vegetačního období mučit různými zákroky a když je potom mučíme přes to léto, tak po té zimě bývají na tom velmi špatně a některé to nerozchodí. Jsem svědkem toho, že se to často děje na mnoha zahradách. Třeba tam, kde mají nainstalovaný automatický závlahový systém anebo nějaký poloautomatický, tak sledují, jak se třeba zalévá až moc na můj vkus. A ta závlaha běží třeba dvakrát za noc, celé léto. a ve finále dochází k tomu, že ta voda se nestihne z té půdy ani pořádně odpařit a některé rostliny na to reagují potom špatně. Některé to třeba zvládají, že dobře rostou, ale jsou líné v zakořeňování a kořeny mají velmi mělce pod povrchem půdy a potom, když dojde situace, že jim ta voda chybí, tak si neumí šáhnout a bez té závlahy jsou potom úplně ztracené. Ale v některých případech dochází k tomu, že kořeny na tu vodu reagují špatně, uhnívají a vlastně to nadměrné mokro tyto rostliny zabíjí. A vlastně něco opačného se může dít i z druhé strany toho spektra pečovatelského, kdy nezalijeme, protože si myslíme, že to taky tka dá, jak se říká dnešním moderním jazykem mladých. A ty rostliny to často nezvládnou, trpí a potom bývají právě během té zimy doraženy a už se dále neprobudí k životu.
Tak si říkám, Pavle, že asi na těch zahradách děláme něco špatně.
Ano, Anko, někdy ano. A někdy je to takové až trošku úsměvné, protože se to děje v létě, o prázdninách, kdy mají lidé dovolenou a v tu chvíli mají pocit, že by potřebovali prostě za každou cenu něco dělat na té zahradě. Tak vezmou nůžky a ty různé mechanizační prostředky, které jsou mnohem dostupnější a tvarují. Takže v období, kdy ta rostlina vlastně nejvíce vystavená těm stresovým faktorům, tak i uberou ty listy, čímž sluníčko dopadá na ty listy, které nebyly na to zvyklé, které byly zastíněné a ta rostlina potom na to také nereaguje úplně dobře. Ve veřejné zelení, a teď jsem to nedávno viděl, se někdy dějí velmi brutální záležitosti. Byl jsem svědkem toho, jak párta lidí zmlazovala v uvozovkách keře a z keřů, které měly třeba 3 nebo 3,5 metru, tak udělali malinké zakrslé kuličky do 80 cm pod tlakem veřejnosti, aby náhodou něco nestěnilo do oken nebo na balkon. V tomto období, kdy je to úplně vlastně jakoby nejhorší možné, tak vlastně připravili ty rostliny o všechny nebo téměř o všechny listy. Nezalili, zůstalo to nadále suché a ta rostlina potom vlastně neví, co má dělat. Chtěla by vyrašit, ale nemá z čeho, protože nemá vláhu. A když nějakou vláhu třeba v srpnu nebo v září dostane a vyraší, tak ty výhony už budou slabé a nestihnou pořádně vyzrát a přes tu zimu zase mohou být poškozeny. Takže myslím si, že to potlačování těch stresových faktorů bychom mohli učinit i tím, že budeme trochu méně aktivní. Nebudeme zbytečně do těch rostlin zasahovat, protože oni nejlépe ví, jak se mají zachovat, aby si poradili sami.
Ani my lidé nemáme rádi stresové situace a podepisují se ve finále na našem zdraví, pokud jsme jim vystaveni. A myslím, že podobným způsobem by bylo dobré přistupovat i k rostlinám.
Ano, to určitě ano. A na závěr tohoto povídání mám ještě jeden tip pro naše posluchače, co se týká hnojení, abychom zmenšili stresové situace v letním období, kdy je velké sucho. Možná to bude trošku překvapivé, nečekané, ale v tomto období toho největšího tepla a sucha můžeme rostliny přihnojit podzimním hnojivem. To podzimní hnojivo se vyznačuje tím, že obsahuje vyšší množství draslíku a draslík je prvek, který se podílí na zpevňování buněčných stěn našich rostlin. A tím, že podpoříme zpevňování buněčných stěn u rostlin, tak zařídíme vlastně to, že odpařování vody bude trochu pomalejší, jako kdyby tomu takto nebylo. Takže použitím tohoto hnojiva můžeme rostlinám velmi pomoct přežít dlouhá letní sucha.
Jednou z rostlin, kterou potkáme v botanické zahradě v Třeboni, jsou venkovní orchideje a my si o nich teď budeme povídat s vedoucí zahrady Janou Navrátilovou. Jano, kde byste je vlastně získali pro váš ústav?
My máme rostliny z volné přírody, odebírali jsme je na vlhkých rašelinných loukách, to jsou prsnatce, máme tady 2 druhy prsnatců a teď se je snažíme namnožit ve větším množství, aby jsme je uměli v té kultuře držet pro případ, že by třeba na té původní louce neprosperovali. Je to taková činnost na dlouhou dobu, protože orchideje, jak asi víte, mají hrozně malinká semínka a ta semínka často nejsou schopná vyklíčit a vyrůst z nich nové rostlinky bez symbiózy s houbou. Orchideje jsou takové rostliny, které mají často symbiózu. Některé orchideje mají tu symbiózu dokonce s jedním konkrétním druhem houby, což naštěstí není případ tady těch našich mokřadních orchidejí. Ty jsou trošku takové benevolentnější a nevadí jim různé druhy hub. přesto vyklíčit je a z těch semínek získat nové rostliny není úplně jednoduché. Já mám v zahradě zkušenost, že když to semínko někam zapadne, kde se mu daří a vyroste samo, tak se mu na tom stanovišti daří a roste tam správně. Když já se snažím vyklíčit semínka v zahradě uměle, tak mi to moc nejde a ta úspěšnost je velmi malá. In vitro ve sterilním prostředí se nám klíčit semínka daří, ale ještě tu metodu taky nemáme úplně vychytanou, aby jsme je uměli z toho sterilního prostředí dostat zpátky do hlíny. Na tom pracujeme.
Předpokládám, že kdyby někdo z našich posluchačů měl podobný nápad a chtěl si ta semínka v přírodě své pomocí také nazbírat a vrhnout se do nějaké takové činnosti, asi bychom to nedoporučili, že ne?
No, ono to ani není možné, protože orchideje jsou chráněné vlastně všechny tyhle ty mokřadní orchideje i jiné orchideje, jak u nás, tak mezinárodně, a člověk musí mít povolení na to, aby je z té přírody mohl získat, a samozřejmě to povolení lze získat jenom tam, kde to té původní populaci neuškodí, takže toto normálně člověk z přírody dělat nemůže.
A na druhou stranu myslím, že ani by to nebyla činnost, kterou by běžný laik zvládnul.
Ano, pěstování orchidejí už je věc složitější a je potřeba mít nějaké zkušenosti a taky nějaké podmínky, které tomu můžete v té kultuře dát.
Tuhle práci necháme prostě odborníkům a potom si takovou orchidej můžeme sami zakoupit anebo ji přijít obdivovat sem k vám do botanické zahrady. I to je jeden ze způsobů. Kdybychom mluvili o opylování takovýchto orchidejí, jak složitý je to proces?
U orchidejí je opylování velmi složitý proces, protože orchideje jsou takové vychytralé rostliny. Některé lákají na květy, které připomínají například samičku nějakého hmyzu, tím pádem nalákají samečky, které do nich vlezou a tu orchideji opilí. Jiné druhy jsou takzvaně šálivé, vypadají jako, že produkují nektar, a hmyz do nich vleze, aby se napil, ale ty orchideje ten nektar nemají.
Já bych tomu ještě dodal, že myslím, že i ty tropické orchideje, že jsou velmi rafinované. Jsou takové mršky, které se přizpůsobily tomu svému prostředí a vymýšlejí různé finty na to, aby nějakým způsobem přivábily hmyz. Existují orchideje, které velmi výrazně zapáchají, tím přilákají hmyz, který si spíše myslí, že na tom místě se nachází nějaké rozkládající se maso. A nebo existují orchideje, které kvetou jenom v noci, mají výrazně bílou barvu, aby byly i v té tmě trošku patrné, a to jsou zase lákadla pro netopíry. Takže myslím si, že svět rostlin všeobecně je velmi rozmanitý, ale svět orchideje je naprosto fascinující, a to nejenom těch tropických, ale i těch našich, které žijou u nás v jižních Čechách.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.